Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De o săptămână PSD și PNL se împing ca unul dintre ele să renunțe la candidatul la președinție. Toate calculele lor politice arată că un candidat unic al celor două partide ar putea câștiga alegerile prezidențiale. Doar că atât domnul Ciolacu, cât și domnul Ciucă știu că aceasta este o șansă unică în care drumul spre președinție poate fi mai ușor. În general, în viață, prinzi un singur moment să ajungi președinte. La PSD e însă ceva mai complicat. Domnul Ciolacu, dacă nu candidează, cu greu mai poate fi președinte de partid. Dacă el candidează și pierde, iarăși nu va mai conduce partidul. Domnul Ciolacu este... domnul Ciucă este tot pe acolo, dar câtă vreme ține la oaltă alianța PSD-PNL, adică oamenii săi la putere, mai are o șansă să rămână în funcția de președinte a partidului. De asta, domnul Ciolacu a venit cu propunerea asta cu Joana președinte, cumva, și el prim-ministru. Adică, cum ar fi, domnilor de la PNL, dacă nu sunteți de acord, vă scoatem pe voi în afară și guvernăm doar noi, cumva. Drept răspuns, PNL spune că, domnule, nu-l validăm, nu vă validăm data alegerilor și că o să le facem noi la termen, ceea ce nu-i convine domnului Ciolacu pentru că pierde momentul bun. Așadar, cele două părți acum sunt mai aproape de a merge separat decât împreună. Deocamdată, că domnul Ciolacu e candidat la președinție, vedeți la televizor sau pe internet chiar acum când este la masă cu suporterii români de la München, unde jucăm astăzi meciul cu Ucraina. Bun, situația de față îi convine teribil de mult domnului Joana, care cel mai probabil își va anunța candidatura pe 14 iulie, într-un gest simbolic de ziua Franței, adică se repete modelul Macron cu a treia cale. Domnul Joana nu are un staff tehnic foarte mare sau un partid care să-l sprijine, de asta îi trebuie observatori în secțiile de votare și după cum vă uitați la alegerile astea, și o să vorbim azi despre asta, dacă n-ai observatori reprezentanți, îți cam pleacă voturile, uneori și la propriu. Domnul Simion și-a anunțat deja candidatura și vă atrag atenția că plecând de la un scor personal de 20%, un astfel de candidat cu o campanie bine strunită poate ajunge în turul 2. Poate uni o sumedenie de nemulțumiți și uitați-vă la structura votului din diaspora. Deci George Simion este un candidat de luat în serios pentru turul 2. În sfârșit, pe radar, noutatea este Elena Lasconi. Domnia sa și-a anunțat candidatura la șefia USR și spune că dacă va câștiga și dacă va avea sprijinul partidului, va merge către prezidențiale. Cu ce șanse? Nu știu, dar dacă vă uitați la voturile pentru Alianța Dreapta Unită și le puneți la un loc pe ale ale lui Vlad Gheorghe sau Nicu Ștefănuță sau cele de la Reper, iarăși trecem în primul tur de 15% cu o campanie bună, sănătoasă. De ce nu? E o încercare și pentru doamna Lasconi, dar întâi trebuie să ia partidul acela unde mai are un singur contracandidat, pe Radu Hosu de la Brașov. Bun, astea sunt candidaturile, deci cum să alegem? Mai avem aici o variabilă și vă spun de pe acum, este aceea în care trebuie păzi votul, adică Joana, Lasconi sau Simion chiar o să aibă probleme la baza acestor voturi și o să vă explic astăzi ce e și cu protestul ăsta de la București, care nu e foarte mare, e foarte important despre cum funcționează democrația noastră. Așadar, 0372069599, puteți să ne sunați din diaspora să vă argumentați și votul, dar din România și din diaspora, și să ne spuneți de ce. Deci, 0372069599. Ce alegeți între Ciolacu, Joana, Ciucă, Lasconi sau Simion? Candidaturile pe care le bănuim acum. Cine are șansele cele mai mari? Atenție, e diferit față de votul vostru, da? Și ce fel de președinte trebuie să aibă România pe viitor? Asta este întrebarea mea. 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Radio Europa FM. Primul vorbește astăzi, Mihai, salutare!
Te salut, Cătălin! Mă bucur că am reușit să intru din nou în direct cu tine și din nou pe aceeași temă. Persoane cele mai calificate ca să ne reprezinte țara pentru următorii 5 sau chiar cel mai probabil 10 ani. Și, sincer, de 25 de ani de când votez, nu am votat niciodată PSD sau persoane din PSD. Însă, la cum arată momentan cărțile care sunt aruncate pe masă, probabil voi vota Mircea Joană, pe care n-am vrut să-l votez, bineînțeles, la ultimele alegeri la care a candidat.
De ce domnul Joană?
Nu știu. Adică, pentru mine, sau nu neapărat pentru mine, ci pentru toți cei care nu sunt membri de partid sau nu sunt votanți de partid, cei care depind de partide și întotdeauna vor vota același partid, indiferent de persoană, indiferent de tipul de alegeri, ceilalți oameni caută două lucruri. Și anume, unu, o persoană care să fie capabilă, care să fie dovedit că poate să facă, să fie gospodar, cum spune românul la țară, sau o persoană care să aibă o notorietate internațională, ca să nu ne facem de râs, la fel cum spune, cum ar spune lumea mai de la țară, să nu ne facem de râs cu el.
Aici ați de acord, adică domnul Joana are profilul ăsta că e și deștept, că știe cu relațiile internaționale, evident, dar domnul Joana vine cu un bagaj, Mihai, adică nu vine din spuma mării, n-ai uitat, nu, domnul Joana?
Absolut, dar, deocamdată de pe, din celelalte parte, din partea dreaptă a spectrului politic, ce am aspectul pe care l-am votat întotdeauna, partea dreaptă, că a fost PNL, că a fost USR, Reper, cam în zona aceea mi s-a dus votul meu întotdeauna, momentan nu mă regăsesc în niciunul dintre candidații.
Doamna Lasconi ce are?
Nu are nimic, au respect foarte mult pentru ce a făcut în Câmpul Lung, am trecut prin Câmpul Lung anul acesta prin Argeș și mi s-a părut că se vede o mână de om gospodar. Dar nu mă regăsesc în mesajul ei neapărat, nu mă regăsesc în... Deocamdată, în afară de cei de acolo din zona respectivă, din zona Argeșului, nu are notorietate, nu știe nimeni.
Nu știe.
Cât că vedetă, a fost vedetă TV. Asta nu o
calificată. Eu zic că... uite, n-am... Dar Mihai, da, am găsit, avem ceva pe notorietate măsurată undeva, doamna Lasconiu? Cred că pe doamna Lasconiu știe mare parte din România, adică...
Păi da, o știe, la fel cum a știut-o pe doamna Firea, cei din București, sau...
Așa zici? Că... Da?
Nu a fost... Păi... De acolo vine notorietatea ei. În afară de faptul că a fost vedetă TV, nu știu să fi avut alte contribuții la ceva.
Pot să accept, da.
Cu toate că am un respect extraordinar pentru dâna ei. Și n-aș avea nicio problemă cu ea. Doar că întotdeauna când îmi dau votul, eu vreau să conteze votul meu și să fie un vot care să facă diferența pentru a fi ceva mai bun pentru țară.
Aha, deci vot util, sincer, eu am înțeles.
Din totdeauna mi-am dorit, de 4 ani încoace, am sperat și se pare că voi muri cu speranța asta, cred că am și spus într-o altă emisiune, că i-aș vedea, mi-aș dori, ar fi un wishful thinking, să fie ca și candidat din care să aleg Mircea Joană și Bolojan, Ilie Bolojan.
Eu v-am mai spus PNL, mulțumesc tare mult, Adrian, Adrian vine acum. V-am mai spus, PNL are problema asta că aici la București l-a avut pe Ciucu, care super performează în sectorul lui, dar nu e nici șef de filială, nu e nici candidat la primărie. Păi era interesant dacă te duceai cu Ciucu, l-ai pe Bolojan și pe alții într-un colț, că așa s-a hotărât la PNL. Daniel pe WhatsApp ne spune așa, Lasconi președinte și Drulă premier... Nu știu dacă Drulă își mai revine după tot episodul ăsta și acolo ei sunt dați afară deoparte, Drulă, Ghinea, echipa care a condus acolo. PNL este un PSD cu alte culori, iar Ciucă este favorit doar pentru servicii și o parte din țările Uniunii Europene, doar că Ciucă este exact cum a spus CTP la judecata de joi, Nathan Tolu. Așa i-a spus, i-a dat poreclă. CTP-ul e bun la din astea. Joana are experiență, doar că trecutul nu îl recomandă. Ciolacu și Simion nici la oi nu sunt buni. Eu zic că după eșecul acestor alegeri să ieșim masiv la vot și să taxăm grav PSD, PNL sau AUR sau SOS, Trezirea Români, că democrația este pe cale de dispariție. Uite să notez aici în analiza mea că Simion are o problemă în persoana lui Șoșoacă. Pentru că dacă intră amândoi în primul tur, și Simion și Șoșoacă, Șoșoacă îi fură niște voturi lui Simion. Trebuie să iau asta în calcul și atunci să zic, domnule, cum o merge el către turul 2. De fapt, Nelu urmează acum, Adrian e următorul. Salutare!
Salutare! Până să apară varianta cu Lasconi, aș fi zis că votez Joană. De ce? Pentru că... Hai tot să fiu acuzat de eventual de discriminare. Vedeți, noastră, oarecum din același motiv pentru care mulți oameni au fluierat la concertul Coldplay. M-am săturat de condusul ăsta a României de către oameni cu școala făcută așa, cum să zic, la 38 de ani, la 28 de ani îți iei bacalaureatul. Vedeți, noastră, după 1989 au apărut multe facultăți din astea noi și mulți au reușit să-și ia tot felul de diplome. Dar școala făcută serios la o instituție de învățământ serioasă nu poate fi echivalată cu o diplomă chiar și de doctor luată la vestita universitate din Târgovica, spre exemplu, Valahia. Și e o vorbă că dintre toate animalele, numai omul își pune în frunte și se lasă condus de cel mai proști dintre
bun, ei. Da, am înțeles. Asta cu diploma e legată de domnul Ciolacu și domnul Ciuc are niște chestii cu niște doctorate.
Și domnul Ciucă, da.
Bun, i-am dat la o parte. Ai zis că ai fi votat Joana, dar acum te duci la Lasconi. De ce?
Dacă Lasconi preia USR-ul, mă duc la Lasconi.
Aha.
Și în competiția cu Radu Hosu ar trebui să fie... Nu știu, suntem o țară chiar de tot râsul dacă ajunge Radu Hosu să preia USR-ul. Dar, mă rog, asta e o părere personală.
Na, acum deci, nu te lua așa de om, că omul a făcut fapte bune la viața lui, adică... Na.
Poate n-are profil. Știți cine e Radu Hosu? A fost în PNL, după care a trecut la Macovei la M10, după care a găsit pe două ușiță la USR. Este la fel de traseist ca mulți alți traseiști, atâta doar că omul n-a apucat să ia funcții până pe unde a traseizat.
Aha,
da, mă rog,
nu știam asta că despre trecutul. Așa.
Da. A fost în PNL, formă la M10, formă la USR. De ce Lasconi? Pentru că este o persoană educată, pentru că este o femeie și da, sunt de acord că este timpul ca și o femeie să aibă o șansă să fie președinta României, pentru că este un om care prin discurs și prin atitudine și prin tot ce a făcut ea până acum mi-a arătat că mă poate reprezenta. Nu mi-ar fi rușine, pentru că ați mai pus o întrebare, cum am vrea să fie președintele viitor? Mi-e greu să vă răspund, dar pot să vă spun sigur cum nu vreau să mai fie. Nu vreau să mai fie Klaus Iohannis.
Adică îl vreți mai activ?
Îl vreau mai activ. Îl vreau să nu-mi fie rușine de el. Îl vreau să nu-și trântească paltonul pe mașină, pentru că trântitul paltonului pe mașină arată o mare lacună și niște mari stare de caracter. Sub nicio formă nu mai vreau Klaus Iohannis. Sub nicio formă. Și m-aș bucura extrem de tare să n-ajungă nicio funcție la nivel european, pentru că dacă ar ajunge, asta mi-ar da complet matematica peste cap. Înseamnă că lumea în care trăim e o lume total întoarsă cu sus în jos.
Am înțeles, mulțumesc tare mult. Zice cineva aici pe WhatsApp, nu are rost să votezi cu doamna Lasconi. După 35 de ani încep să votez mult mai pragmatic. Și fiți atenți, votez Joana cu lacrimi în ochi. Votez pentru prima dată cu un fost pesedist. Ok, bun, am înțeles mesajul tău, da? Nu uitați, da, domnul Joana vine și el cu trecutul lui. Înțeleg că astăzi are amvergură, dar știți că vine cu tot cu trecut. Și găsisem aici un sondaj. Deci doamna Lasconi nu a mai fost măsurată pentru președinție de anul trecut, de când se pregăteau ei de alegerile europarlamentare și erau tot felul de chestiuni. Deci nu a luat în calcul scandalul cu fiica, plecarea din fruntea listelor USR și așa mai departe. Unde o găsim pe doamna Lasconi? O găsim la 12%. Stați, de ce îmi dă separat? În sondaje, Lasconi este creditată cu aproape 10% din intențiile de vot ale celor care declară că merg la vot, dublu față de scorul liderului USR, care este 5%. Același sondaj mai arată că o treime dintre votanții PSD ar vota cu Mircea Geana, iar o treime dintre cei ar PNL ar vota pentru Ciolacu, în timp ce 24% l-ar alege pe Mircea Geana, iar 17,9% pe Elena Lasconi. Adică mulți dintre votanții PSD ar vota-o pe doamna Lasconi. Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu sigur la vot, 27% ar vota pentru Mircea Geană, 21% pentru Ciolacu și 18% pentru Simion Aur. Pentru Elena Lasconi ar vota 12% dintre alegători. Vă aduc aminte, ăsta e un inscop din luna noiembrie a anului trecut, da? De atunci multe s-au schimbat. Adrian, tu ce zici? Salutare!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! Pentru mine lucrurile sunt, din păcate, iarăși cu rău cel mai mic. Adică bănuiesc că votul meu, cel puțin al doilea tur, cu siguranță s-ar duce spre Geană. Chiar dacă are trecutul care l-are, până la urmă vorbim de un președinte a României care are, să zic așa, în fișa postului externe, partea de relații externe ale României. Iar Geană, cu acel trecut al lui în Statele Unite, cu secretar acum ajunt la NATO, cred că o să fie o alegere. Într-adevăr, pentru primul tur o să merg probabil cu Lasconi. Într-adevăr, doamna Lasconi nu am ascultat-o în ultima vreme să-mi dau seama ce fel de om este, dar având în vedere că sunt un, mă rog, să zicem așa, un userist, un userist care deocamdată a abandonat USR Vaslui pentru că acolo iese la conducere un om care nu cred că e cazul, din punctul meu de vedere, bineînțeles. Și probabil că voi merge pe aceste două variante, pentru că pentru președintele României eu văd că trebuie să fie un om educat înainte de toate. Și ori domnul Ciolacu și domnul Ciucă, n-ar o să mai discutăm de diplomele dumnealor, cum spuneam mai devreme.
Vă scrie cineva despre care bănuiesc că e în câmpul un mușel, că cam așa sună mesajul. Ia, stați un pic așa. Să plecați pe Fenta cu Elena Lasconi este trist. Doar imagine pe social media, depunere de dosare pentru fonduri cu mențiunea "O să facem". A făcut doar locuri de joacă pentru copiii până în 12 ani și a închis Bulevardul Central de 3 ani și jumătate pentru care nu vrea să facă public proiectul, poate vi-l arată dumneavoastră. Na. Mesaj de la Câmpul Lung Mușel, are și adversari, doamna Lasconi.
Este adevărat, dar pe de altă parte ne gândim la președintele României și trebuie să gândim puțin mai macro, să-i spunem așa. După cum știți, nici domnul Iohannis, după câte știu, bineînțeles, nu a strălucit ca și primar al Sibiului, numai că a venit pe un trend care a fost al dumnealui, s-a urcat în el și a câte 10 ani de zile n-a mai scăpat de domnul Iohannis.
Da, înțeleg. Deci votați cu doamna Lasconi prima dată, după care, dacă nu intră în turul 2, îl alegeți pe domnul Geană. Ăsta e,
așa se pare.
E votul, da. E votul antisistem, cum ar fi, de
absolut,
fapt.
Absolut, absolut. PSD-NL să-l lăsăm la ceilalți, cel puțin nu din partea mea.
Mie că vor face, pentru dumneavoastră, așa, pentru gândirea dumneavoastră, mie că vor face orice e posibil ca să creeze un sistem cu Ciolacu sau Ciucă în fruntea unei alianțe și ideea ca George Simion să intre în turul 2. Tradițional, alegerile în România, când un PSD-ist ajunge în turul 2, e că toată lumea votează contra lui, pentru că, na, PSD e sistemul, cum ar fi. Yeah.
Pe de altă parte, trebuie să vă gândiți că PSD-ul, oricât ar fi cu președintele partidului, să știți că Geoană este un PSD-ist convins și îl știm cu atât noi cât și PSD-iști, evident. Și eu zic că acolo se va duce, PSD-ul va merge cu Geoană, este părerea mea, mai ales că și Ciolacu își dorește acest lucru mai mult decât oricine.
Aici,
este posibil să-i reușească.
Aici aveți dreptate și vă dau dreptate. Mulțumesc tare mult, Adrian. Domnul Ciolacu i s-ar lua o piatră de pe inimă în momentul ăsta dacă a reușit să-și convingă partidul să, domnule, hai să facem o chestie cu Geoană, mă duc eu prim-ministru și așa mai departe. Treaba e că un partid ca PSD-ul nu te lasă și ei vor mai multă putere, vor să îndepărteze, ca întotdeauna la PSD, vor să îndepărteze pe liderul partidului ca să rearanjeze structurile de putere. Asta e o vorbă pe care am auzit-o la Miron Mitrea. Dacă Miron Mitrea nu se pricepea la PSD, nu se mai pricepe nimeni. Zice, la PSD ești dat afară din partid în sus, prin avansare. Așa se cheamă. Deci dacă PSD-ul vrea să scape de tine, te propune să fii președinte. Asta a făcut Paul Stănescu la un moment dat, care i-a zis săptămâna trecută lui Ciolacu: Marcele, n-ai cum să nu candidezi, adică tu ești liderul nostru, asumă-ți, cumva rupeți gâtul. Ovidiu, ai venit la România în direct, salutare.
Salutare, Cătălin, mă bucur să intru în direct cu tine. Primul rând, să scăpăm de domnul Iohannis.
Asta este... Domnule, ca și rezolvat, adică mai are câteva luni.
Continuând ce a spus un interlocutor dinainte referitor la domnul Iohannis că nu-și dorește să ajungă într-o funcție, eu cumva mi-aș dori să ajung într-o funcție să văd dacă și de acolo ar mai închiria pe banii Bruxellesului cele mai scumpe avioane private.
Facem pariu?
Posibil. În al doilea rând, cred că nici Ciucă, nici Ciolacu nu pot câștiga și nu prea ne pot reprezenta. Și dacă vor intra în competiție, vor pierde clar. Mă tem că...
Cu cine stai? Ciucă și Ciolacu vor pierde clar în fața cui?
Cred că în fața, nu știu, în fața lui Joană, probabil, sau poate și în fața lui doamna Lăsconi, pentru că dacă românii vor vota ca și acum 4 ani cu ură împotriva PSD-ului, nu contează cine este dincolo, doar să nu fie de la PSD, sigur vor pierde.
Asta știu și ei foarte clar. De asta se zbat. Ca unul, doar unul, să reprezinte această imensă alianță PSD-PNL, pentru că uită-te la scorurile lor, e 48% la votul politic la europarlamentare. Știu că alegerile nu sunt închise, dar au aproape jumate dintre voturile exprimate.
Asta vreau să spun, Cătălin, ei ar trebui să se înțeleagă, pentru că, precum se vede, cum ai spus și tu, cel mai mare câștig pentru ei a fost împreună. În altă ordine de idei, sincer, mi-aș dori să nu mai avem Werner și Clotilde sub nicio formă și să avem un președinte care să fie român cu adevărat, să reprezinte România cu demnitate, să nu mai stăm și să nu mai stea cu capul plecat.
Stai că vreau să înțeleg. Aici ai pus în balanță etnicitatea domnilor?
Nu am pus în balanță etnicitatea sub nicio formă, dar cred că domnul Iohannis nu l-a interesat sub nicio formă România.
Și doamna Clotilde, cum ar fi?
Doamna Clotilde, prin ce a făcut și ce face acum, din punctul meu de vedere, nu are rost.
Doamna Clotilde a făcut ceva neplăcut astăzi. A făcut o postare pe Facebook în care a zis că sacii sunt luați de jandarmerie și duși la topit, o chestie de genul ăsta. Nu e ok.
Să câștigi și să pierzi. Acum 4 ani la doamna Clotilde a fost ceva, că și dânsa a fost prinsă cu ceva pisici în sac și, mă rog, cum a fost făcută scăpată, iar acum întoarce cumva. Și genul acesta de oameni, ce nu-mi place mie, ei n-am nimic etnic, dar tot timpul când nu mai pot, când pierd, vin și ne servesc asta: românii sunt hoți, românii fură, sunt corupți, sunt chestia asta, nu mai merge. Și apropo de asta, românii s-au convins și cu USR-ul.
Așa, USR-ul ce?
Poți să-și conducă propriul partid. Da. Nu poți să vii să spui că conduci o țară.
Asta e observație corectă.
Adică dacă cineva de la un post local de Europa FM nu e în stare să conducă acolo postul, nu știu, zic, de la Târgu Jiu, cum poți să vii să ai pretenții să conduci la București?
Că merită, acum stai o secundă cu mine, Ovidiu, că merită explicat ce e cu protestele astea și cum le văd eu. Că m-am dus acolo și am vorbit cu oameni, am stat de vorbă ca să înțeleg de la firul ierbii. Lucrurile sunt așa. Eu n-aș alipi protestele astea neapărat de Clotilde Armand, care ea a fost acolo, sigur. A fost că are bătălia ei. Nici neapărat de Radu Mihaiu. Dar m-aș uita la cine le-a organizat și la niște cereri care sunt absolut democratice. În foarte multe locuri din țara aceasta sunt documentate pur și simplu dispariții de voturi. Adică, păi, nu se găsesc buletinele alea. De exemplu, la sectorul 2 au și acceptat renumărarea în două secții unde treaba era grozavă, adică lipseau într-un loc 150 de 143 de buletine și într-unul vreo 90, adică lipseau, nu se mai găsesc buletinele alea. În alte părți, cheile la buletine nu se închid sau sunt greșite față de ce s-a votat în secție. Sâmbătă, Partidul Reper avea documentate, îmi spunea Cătălin Teniță, sper că îl citesc corect, să fie reținut, 222 de secții din toată țara unde ei au documentat voturi pentru ei, care au dispărut, voturile în sensul că ele apar cu zero. Sunt secții de votare în țara asta unde au fost voturi numai pentru PSD și PNL, ceea ce statistic este imposibil. Adică, nu e o fraudă din punctul meu de vedere care să răstoarne rezultatul alegerilor. Departe de mine gândul ăsta. Dar
e o fraudă.
E o viciere. E o viciere sau o fraudă. Sunt lucruri greșite care s-au întâmplat. Ori, când ai alegeri care sunt despărțite de 500 de voturi, cazul de la sectorul 2, sau de două voturi, cum a fost, cred că, la Costinești, unde sunt niște greșeli flagrante pe sistemul de votare. Băi, la Costinești trebuia poate dispusă refacerea alegerilor, la ce greșeli s-au constatat, iar aici, la sectorul 2, Cu ce ne încurcă pe noi dacă s-ar fi renumărat? Nu ar fi fost toată lumea mai liniștită? Deci eu zic că sistemul așa cum a fost creat, și l-am explicat săptămânile trecute, a dus la o viciere nu profundă, dar importantă pentru dispariția opoziției democratice. Asta povestesc eu despre asta.
Cătălin, sunt de acord cu tine și am vrut să spun lucrul ăsta. Mă tem că rezultatul alegerilor și al și celor dinainte și acum e stabilit în altă parte. Și ca să spun un singur lucru, un om ca domnul Băsescu, dovedit turnător la securitate, să fie două mandate președinte, prim-ministru și ce a mai fost el, un om cu atâtea dosare ca domnul Iohannis, nu, înseamnă că rezultatul, cum ai spus și tu, e o viciere care e stabilit rezultatul undeva. Și referitor la ce ai spus înainte, da, într-adevăr, este o viciere, este ceva ne la locul lui, dar problema este că atunci, în urmă cu 4 ani, și ceilalți au beneficiat de această viciere, cumva. Și atunci a fost bună. Când mi-aduc aminte când cei de la PNL sau PSD strigau că s-au furat voturi, s-au găsit niște sași cu voturi pe la doamna Copil și așa,
da, aici te contrazic.
Măsa moartă e bună la toți. O aruncă de la unul la altul.
Aici te contrazic, pentru că în anul 2020 s-a redispus renumărare în anumite secții, așa cum Tudorache a cerut la data respectivă, și doi la mână, tot procesul legal de ancheta fraudei respective de la sectorul 1, procesul legal în justiție, adică anchetă penală, chestii de genul ăsta, s-a terminat acum 3 săptămâni cu clasarea dosarului. Adică, eu ce să zic, știu că, da, democrația așa funcționează. Justiția a venit și a spus, prieteni, n-am găsit.
Da, adică, da, mai democratic ar fi ca lucrurile astea să nu se întâmple. Adică cei care organizează alegerile, lucrurile astea să nu se întâmple.
Asta...
Și de asta spun că mă tem că rezultatul e stabilit deja altundeva.
Ideea următoare, mulțumesc tare mult. Ce, când mă uit eu la aceste proteste, la care au venit o mână de oameni, ce trebuie noi să reținem? Unde trebuie să ne uităm mai departe? Ca la alegerile prezidențiale, opoziția democratică și organizațiile civile să reușească să pună atât de mulți observatori încât mișcările astea, care nouă ni se par milimetrice, adică ce e, mă, 10 chestii pe secție de votare, ele pot determina plecarea sau ștergerea unui anumit candidat. Adică o mai bună supraveghere a procesului democratic și de vot. Ion, salut! Ești la România în direct.
Salutare, Cătălin! Problema cu alegerile, cine organizează alegerile, ăia câștigă de obicei.
Da, la noi nu s-a întâmplat asta și am să spun. Exemple, 1996, 2000, 2004, 2008, stai că la 2008 am o problemă. Cine a câștigat alegerile din 2008? Nu mai știu cine. Că nu mai știu că a plecat PDL, ba nu, că PDL au făcut o schemă cu Joan atunci. Ba, nu mai țin.
Da, celui și Băsescu, exact.
Da.
Dar de obicei, cine organizează alegerile, de obicei aia câștigă. Alianța între liberal și PSD e o alianță toxică ca și USL-ul, dacă mă ții în minte, USL-ul făcut de domnul...
Păi e aceeași alianță, adică nu-i, da, nu-i altă.
Și s-o destrămat, e o chestie care nu reziste. Un ulei cu apă amestecat, unde l-a lăsat să alege cel mai ușor sus, la mai greu jos. Din punctul meu de vedere, dacă merg Ciolacu și Ciucă, pe dans amândoi.
Mm-hmm.
Doamna Lasconi, dacă ar fi, eu zi de dreapta, atunci n-am votat dreapta. Dacă ar fi să votez, ar vota pe doamna Lasconi, că e o femeie deosebită, decât de cunosc eu. Ținând cont că marile femei ale lumii acestea au fost, unele dintre ele au fost bune conducătoare, sau
ce înseamnă că Merkel. Ce înseamnă că e deosebit? Adică, cum e? Ce ți inspira? Adică aș vrea să știu mai mult. Că așa, de la distanță, sigur, doamna Lasconi pare că n-a făcut nimic greșit.
Păi, am dat prin comportamentul ei, ca și femeie, ca și om. Un exemplu pentru ceilalți. Și să conduci un oraș, ca Târgoviște sau ca oricare. Conduci ceva. Dar domnul... vorbea de Băsescu, Băsescu, cu nu-ți navă, vă duc oameni sub urne. Câte a făcut domnul actual președinte, era profesor. A fost un profesor și a crescut așa pe partea uselistă, USL, da, USL, pe vremea USL-ului. Și a rămas președinte până la urma urmei. Că votul condamnatul lui Geană, da, PSD-ului, asta e.
Deci cu Lasconi, spuneți acum. Deci doamna Lasconi.
Cu Lasconi, eu cu Lasconi aș vot. Hai, dar domnul Bolojan, dacă ar fi plin un Bolojan pe listă. Eu l-aș vota cu Margar.
Spun și eu lui domnul Bolojan, că știu că din când în când mai ascultă emisiunea asta. Domnule, vă așteaptă o țară întreagă de nu știu câți ani. Când am făcut noi ultima emisiune de la Bolojan, eram în pandemie, asta țin bine minte, deci să fi fost 2-3 ani în urmă, nu? Uh-huh. L-am întrebat acum 2-3 ani în urmă pe domnul Bolojan și că a fost o emisiune de succes, că s-a uitat foarte multă lume acolo pe Facebook și pe YouTube la noi. Și l-am întrebat domnul Bolojan, candidat, și mi-a zis că, păi, nu sunt unite condițiile sau ceva de genul ăsta, mi-a răspuns. Da.
Dacă
nu te sprijină partidul, nu sunt unite condițiile.
Păi, m-am văzut. Bun, și cum să întrunesc partidul, să le întrunești, dacă ăia nu te lasă să urci mai departe?
Nu știu, cred că trebuie să-l întrebăm pe Rareș Bogdan acum, ca ce înseamnă să se întrunească condițiile la Ilie Bolojan, nu știu.
Și uitați-vă, toți președinții partide au niște consilieri mai slabi pregătiți decât ei. N-au consilieri buni și foarte buni, serioși. Toate partidele. Uitați-vă la primării, uitați-vă peste tot. Consilierii sunt cei mai slabi pregătiți. Secretari de stat, care să rămână, nu fac nimic, nu iau decizie singuri. Fără aprobare de la șeful. Asta mi se pare normal? Nu.
Da.
Slab pregătiți toți, să spun. Asta da.
Din păcate, mulțumesc tare mult, din păcate avem o clasă de politicieni care nu seamănă cu clasa poloneză, ca să dau un exemplu. Da. Și dacă vă uitați pe CV-uri, eu cred că de aici pleacă. Dincolo de calitățile de politician, alea native, alea dobândite în stradă, în relațiile de viață, în relațiile de partid, dom'le, există un anumit tip de școală, un anumit tip de lecturi care îți oferă o viziune asupra ceea ce faci, îți dau un anumit tip de curaj și o observație asupra lumii înconjurătoare. Avem niște politicieni care știu să stingă niște focuri, cel puțin ăștia de la vedere. Dar eu mai am o idee de candidatură. Mie mi-a spus-o Cristian Preda, am făcut o discuție imediat după alegeri pe Vorbitorin și împreună cu profesorul Preda, o găsiți acolo, e la vedere, uitați-vă la ea. Și profesorul Preda mi-a zis un lucru la care nu m-am gândit nici odată, zice așa: dom'le, este momentul ca Nicușor Dan să-și asume o candidatură la președinție, pentru că altă dată nu mai prinde. Și zic, de ce? Păi, este un politician validat de public, un scor foarte mare, este un politician curat, onest, este un politician care vine împotriva sistemului. Niciodată Nicușor Dan nu o să găsească o cale mai bună spre președinție, cu o condiție: să o vrea. Pentru că dacă nu vrei, nu ai ce căuta acolo. Doar el unicușor, Dani, o fi trecut asta prin cap vreodată, stau să mă gândesc. Florin, salut!
Să trăiți, bună ziua, domnule Striblea.
Na, că l-am băgat în ecuație pe Nicușor Dan pe neanunțate, așa, acum mi-am adus aminte de ce a zis profesorul Preda.
Să-l întreba și pe dumnealui, poate, cine știe, poate nu e pregătit.
Știu ce răspunde. Știți cum răspunde Nicușor Dan? Nicușor Dan nu se uită așa la tine, se uită în jos și zice: n-am stat să calculez asta.
Exact. N-am analizat încă. Da. Aș dori să încerc să răspund la întrebarea noastră ce putem să facem noi pentru a securiza democrația. În primul și în primul rând ar trebui să ne mobilizăm, să ieșim mai mulți la vot, cât mai mulți, că dacă am avea un procent de 80% de participare, atunci și fraudele sau vicierile de rezultat ar fi mult mai mici, să zic așa, mult mai diferite decât sunt acum, când participarea este mult mai mică.
Corect, în altă, ai dreptate.
În altă ordine de idei, orice candidat sau orice presupus candidat sau orice doritor să aibă bune intenții și să fie de calitate, nu să vină gen iepure sau să strice, să fure din voturile unora care au procentaj mai mic, să spun. De exemplu, ce avem noi acum pe masă ca și posibil candidat, din punctul meu de vedere, nu îi recomandă numele. Nu poți să vii să pui un afiș: votează Ciucă sau votează Ciolacu.
sau nu știu. În fine, ca să nu intrăm, să fim acuzați de rasism sau de alte lucruri. Dar da, faptul că o femeie și-a anunțat intenția,
da,
în prezența doamnei Lașponi, mă consider că e momentul ca România să aibă și o femeie, să mai încercăm și cu o femeie. Bărbați am tot încercat.
Da. Mă uitam și pe mesaje și pe ce spuneți voi, că doamna Lasconi prinde așa ca idee. Cineva îmi reproșează că am început să o umflu. Să vă spun onest, eu am semne de întrebare. Eu n-am apucat să vorbesc cu doamna Lasconi vreodată în viața mea, dar semnele mele de întrebare pleacă de la momentul acela cu plecatul de pe liste. Și întrebarea mea primă este dacă ea poate pune acest partid pe șine, partid pe care se pregătește să-l preia. Eu sunt mai rezervat la doamna Lasconi, trebuie să recunosc, dar în același timp apreciez entuziasmul, pentru că mă uit și îmi dau seama că pentru tine, cel puțin Ion, ea reprezintă o schimbare importantă față de ce ne propune vechea clasă politică.
Florin, sunt nu eu.
Oi, domne, am greșit, iartă-mă.
Și eu care voiam să te laud, să spun că tu ești imparțial și n-ai cum să umfli pe nimeni, că te urmăresc de foarte mult timp și tot timpul ai păstrat un echilibru.
Acum îmi cer scuze, dacă nu mă mai laud pentru treaba asta că te-am greșit. Îmi mai sar liniile de sub ochi, îmi pare rău. Îmi cer scuze.
Nu. Și din ce am urmărit și emisiunile, că au mai fost la Europa FM discuții despre doamna Lasconi, eu cred că are cât de cât o anumită notorietate, ținând cont că vine dintr-un trust foarte mare și... Nu știu, cred că a avut peste 20 și ceva de ani în acel trust. Faptul că am înțeles că la Câmpul Lung a făcut lucruri, a pus în mișcare orașul, s-ar putea să avem și o surpriză, că până la urmă lucrurile mari s-au făcut din entuziasm, nu s-au făcut din analize matematice.
Uh-huh.
Contează foarte mult emoția pe care o va simți populația la momentul alegerilor, că vor fi în septembrie, că vor fi în decembrie. Dacă vor fi în septembrie, s-ar putea să avem surprize foarte mari. Dacă vor fi legate de parlamentare, atunci, cum să spun eu, uzina, partidul, mecanismul de partid va vorbi foarte
foarte mult. Mare dreptate ai, Florin. Asta o spunea și Barbu Mateescu la un moment dat. Fiți atenți la datele alegerilor, pentru că ele au o semnificație deosebită pentru partidele astea. Să va vota diferit în funcție de dată.
Exact.
E spectaculos din punctul ăsta de vedere sociologic.
Dacă vor fi în septembrie, trebuie să fim atenți la surprize. Dacă vor fi în decembrie, singura noastră șansă este să ne mobilizăm la vot, să ieșim să fim peste 80%.
Da, mulțumesc tare mult. Îmi scrie Octavian Berceanu. Îl mai știți pe Octavian Berceanu? Bă, am avut și noi un funcționar public competent aici în România, unul care s-a luat la bătaie cu mafia. L-am dat afară că, na, alianță, algoritm. Cred că lucrează prin Republica Moldova. Da, are de salvat mediul în altă țară acum, de ce să o facem la noi? Zice domnul Berceanu că actualul eșafodaj politic se va schimba substanțial când vom renunța la cele 200.000 de semnături necesare pentru partide și 100.000 pentru independență. Acum doar Rusia mai are asemenea praguri. În Uniunea Europeană ele sunt de 1.000 de semnături. Da, sunt de acord, dar pe de altă parte, dacă pui 1.000 de semnături, până și eu și colegul Mihai Bucureșteanu putem face un tandem pentru președinția țării, nu? Eu președinte, el premier, nu? Facem așa și sigur intrăm în cursă. E de discutat chestiunea asta. Lucian, dăm voie să te salut.
Bună ziua!
Salut, bine ai venit! Poți să iau un minut de publicitate să și stăm de vorbă după aia? Nu te super, sper.
Sigur,
da?
Sigur.
Mulțumesc tare mult!
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Hai să vedem, Lucian. Deci am pus 5 nume pe masă. Ciucă, Ciolacu, Joana, Simion, Lasconi. Așa arată acum. Na, ce să zic. Ce ai alege?
Bună ziua. În primul rând, eu nu aș alege pe niciunul dintre ei 5. Okay. Uitându-mă peste atribuțiile pe care le are strict un președinte, nu-l văd pe niciunul dintre ei să reușească și să înțeleagă ce înseamnă diplomația, politica externă sau zona de informații clasificate. Eu mă uit către alt candidat pe care nu l-ați prezentat.
Da, te rog.
Și anume Silviu Predoiu.
Păi Silviu Predoiu candidează la președinție, mi-a scăpat. Îmi cer scuze, dar chiar nu...
El candidează de un an și a făcut un partid, este prezent la foarte multe emisiuni.
Așa.
Eu l-am urmărit pe YouTube Și au fost niște situații care mi-au ridicat multe semne de întrebare și multe chestiuni pe care dânsul le-a pus în discuție și mie chiar mi-a plăcut.
Da, domnul Predoiu este fost șef la serviciu de informații externe, nu?
Da, da, corect.
Așa este, uite, am verificat și eu acum, am cer scuze, n-am știut că mi-a scăpat din vedere lucrul ăsta, probabil că noi avem partid sau ceva.
Da. Permiteți-mi să vă zic două chestiuni pe care le-a spus dumnealui. I-am urmărit mai multe emisiuni. Iar într-o emisiune cu domnul Cristoiu, domnul Cristoiu l-a întrebat și am căutat și importanța chestiunii astea așa, așa. Dânsul are o medalie de la George Tenet, un exemplu, și am căutat să văd ce înseamnă această medalie. Uh-huh. Dacă vă uitați și dumneavoastră, CIA a acordat medalia aceasta la două persoane în istorie. Dânsului și prințului saudit al Arabiei Saudite. Asta cred că înseamnă ceva. Cred că înseamnă foarte multe reușite pe politică externă ale domnului. Iar faptul că una dintre misiunile foarte importante ale președintelui României este de a reprezenta România pe plan extern, asta mi se pare o chestiune de luat în vedere. Faptul că dânsul nu este mediatizat, poate ar trebui să ne ridice niște semne de întrebare, în primul rând. Pentru că nu ar trebui să ne cântărim votul.
Nu știu ce să zic de mediatizat. Există un reflex al presei, vi-l spun cu toată sinceritatea. Adică te duci către oamenii pe care toată lumea știe, îi află, poate să-i pipăie. Domnul Predoiu vine dintr-o zonă a necunoscutului, cu o încărcătură foarte mare, chiar și din punct de vedere al democrației. Noi nu știm, chiar nu știm ce a făcut domnia sa acolo în funcția aia. Că a făcut bine, că a făcut rău, că nu... Știți că nu este o evaluare serioasă a activității serviciilor secrete?
Cred că dânsul, dacă este întrebat de mass media, cred că unele chestiuni le poate spune. Și anume un exemplu despre reușitele sau nereușitele dânsului. Tot la fel, într-o emisiune am văzut, ne-a prezentat dânsul faptul că sub mandatul domnealui la FIE, serviciul a reprezentat în NATO al doilea serviciu din punct de vedere calitativ și cantitativ. Cred că după CIA, bănesc. Okay. Asta înseamnă că...
Da, eu nu zic că nu e un profesionist. Sau mai văzut, cred că șef de servicii secrete care au ajuns în funcții. Dacă nu mă înșel,
Primul Bush,
da. Primul Bush a fost șeful CIA. Sigur, n-ar fi o surpriză, dar trebuie să fii masiv implicat în politică să faci asta. Eu notez, uite, pentru ascultători, ai pus tu în discuție chestiunea asta. O să fie multe candidaturi.
Este următor. Este un candidat care, după părerea mea, e durat în seamă.
Ok.
Este durat în seamă pentru că, după părerea mea, în 2024, cred că am ajuns să înțelegem că trebuie totuși să ne măsurăm votul.
Okay.
În alegerile trecute, dau doar un exemplu, în alegerile trecute a candidat Iohannis împotriva lui Dăncilă. Să fim serioși, cred că multora dintre noi ne-a fost greu să punem ștampila de vot.
Mulțumesc tare mult pentru analiza ta și pentru propunerea ta. O să fie mulți candidați, sunt să fie candidați importanți, așezați, cu funcții mari, oameni care au trecut prin politică sau prin administrație, să fie și candidați exotici, cu siguranță. Eu i-am pus pe ăștia cinci care iau prin planul vizibilitatea publică. Am sunat-o noi pe Ioana Enedogioiu. Salutare, Ioana!
Bună, Cătălin, dacă îmi permiți o glumă.
Te rog.
Ascultând acum cu o ureche educată, ca să zic așa, după atâția ani, dialogul cu extrem de informatul ascultător dinaintea ta, informat despre un personaj foarte puțin cunoscut, mi-a adus aminte, nu știu ce m-a adus cu gândul la secvență dintr-o tot o emisiune în România în direct, în care a intrat o mare admirație a doamnei Udrea, nu știu dacă ți-a adus aminte.
Mi-aduc aminte, da, cu Robert Turcescu, da.
Nu zic că era domnul Predoiu însuși la telefon, dar mi-a adus aminte atât de tare acest laudat. Mă rog, în fine. să trecem.
Dar tu ești mai atentă, tu știi? Adică tu ești chiar foarte bine informată.
Da, Silviu Predoiu, și folosesc prenumele ca să nu fie dubii că mai avem un Predoiu.
Da, Cătălin. Așa.
Domnul Silviu Predoiu de foarte multă vreme din Codiță și a intrat în politică din punctul meu de vedere nepermise repede după părăsirea poziției nu de șefie civilă, ci de șefie militară a unui serviciu secret, da? Uh-huh. Intenția domniei sale s-a lipit la un moment, dacă nu mă înșel, de Victor Ponta,
într-așa
ținut niște declarații, hai să spunem, stranii, și acum sigur vrea în marea masă de încercători de ai mării cu degetul, chiar că și domnul Predoiu, și sigur, iată, are foarte mulți admiratori care îi cunosc în detaliu toate elementele biografice și toate meritele. Foarte bine, foarte bine să ai asemenea.
Dar zi-mi, Ioana, joi vine Elena Lasconi la tine, am înțeles bine?
Ar trebui să vină acum, să vedem, suntem în discuții, să vedem cum armonizează programul domniei sale, dar invitația a fost lansată și există un accept de principiu, urmează să stabilim zilele viitoare dacă ea se va materializa până la capăt sau va rămâne o bună intenție. Sigur, nu cred că domnia sa nu dorește, n-ar dori să vină, este în campanie, dar s-ar putea ca programul să ne joace, dar vom face tot ce putem.
E și în campanie de prezidențiale?
Cu siguranță.
Da?
Cu siguranță. Și doamna Lasconi, bun, hai să ne înțelegem. Eu am rezervele mele în privința doamnei Lasconi sub aspect ideologic. Adică nu cred că poți să devii cu convingeri profund conservatoare, este foarte greu să devii președintele unui partid și candidatul unui partid progresist, liberal, da? Uh-huh. Niciuna din ele ne fiind greșită. Doar că nu se pupă. Deci e foarte greu și cred că doamna Lasconi ar avea nevoie de această clarificare în care nu în raport cu propriile credințe, că poți fi și liberal foarte credincioși și adept ai familiei tradiționale, ci cum se raportează la cei care nu sunt de aceeași orientare, pentru că ăsta e liberalismul, de fapt. Bun. Dar dincolo de asta, doamna Lasconi, care nu prea are contracandidați în această luptă internă, din ce văd eu, cu tot respectul pentru ceilalți, la diferențe de calibru sunt mari, doamna Lasconi și de validări electorale, la asta mă refer. Doamna Lasconi este singura dintre ei care are o validare electorală foarte puternică. Și când spun foarte puternică, nu mă refer atât la numărul de voturi pe care l-a obținut, ci care, mă rog, e raportat la un oraș de dimensiunea Câmpul Lungului. Și este vorba de felul în care a smuls acest oraș roșu și l-a mutat pe o cu totul altă traiectorie. Asta e, de fapt, marea performanță. Bun. De gând peste asta, doamna Lasconi, care probabil va câștiga fără niciun efort și va fi și candidata prezidențială, cred că este candidatul care va întoarce masa, ca să zic așa. Nu știu dacă va câștiga. Nu m-aș arunca într-acolo încât să spun că poate să câștige. Sigur, are șansa domniei sale, dar nu la asta mă gândesc, ci la faptul că va determina, în opinia mea, o reașezare a voturilor. Pentru că, să vă dau un exemplu, de unde își va extrage doamna Elena Lasconi voturile dincolo de bazinul tradițional al USR? Păi, exact ce spuneam mai devreme, doamna Lasconi va obține multe voturi într-o zonă conservatoare, cu crucile la gât, cu familia tradițională. Am fi în masă acest cuțit. Și el i-a adus și dezavantaje, acum s-ar putea să-i aducă beneficii. Electoratul conservator nu va privi ca pe un progresist ostil, ca pe un liberal care...
În emisiune prezentam ceva mai devreme un sondaj în scop de anul trecut, în care s-a arătat că Elena Lasconi, în eventualitatea unei candidaturi, ia 17% chiar și de la PSD, adică de acolo, din votanții.
Ia PSD. De la PSD, ia mult, va lua de la AUR, nu de la Șoșoacă. De la doamna Șoșoacă e greu de luat, acolo e electoratul radicalizat, antisistem radicalizat, dar va lua de la AUR, pentru că George Simion e în cădere liberă. Deci speranța domnului Ciolacu să prindă un tur 2 cu George Simion care să-l scape de pelea, nu cred că este realistă în acest moment. Spune... Mai ales că și acolo se vor întâmpla niște lucruri. Așa. Înțeleg că domnul Tărseș își ia jucăriile și pleacă cu o bucățică de electorat. Lucrurile se complică și în zona.
Spune-mi ceva. Rezolvă-ne, te rog așa, dacă se poate, ce se întâmplă între PSD și PNL. Adică Ce e acolo? Domnul Ciolacu, știu că e la München, un pic de pauză electorală, cu tricouri galbene, cu nu știu ce. Dar ce se va alege din chestia asta dintre ei?
E foarte greu de spus ce se va alege. PNL nu poate renunța să aibă un candidat la prezidențiale, pentru că la ei e o chestie, e o luptă pentru identitatea lor. Dacă acceptă candidatul PSD comun, se topesc și ei sunt într-un moment în care își pun problema de supraviețuire. Au trecut cumva pragul de la locale, da. Asta cu primari, cu așa urmează marile încercări din toamnă. Deci ei au nevoie de un candidat care să le afirme identitatea. PSD, domnul Ciolacu, sunt convinsă că l-ar susține pe domnul Ciucă cu două mâini și cu ambele picioare. L-ar putea, pentru că l-ar scăpa iar de belea. Însă niciodată PSD nu va accepta să... Va fi foarte greu să accepte să-l susțină pe domnul Ciucă. Nu zic imposibil, că mă rog, mă ferez de acest cuvânt, dar va fi foarte, foarte, foarte greu. Pentru că și ei au orgoliul lor. Cum vor merge înainte împreună? Având candidați adversari la prezidențiale și liste separate, rivale la parlamentare, nu știu cum va merge, pentru că avem experiența din 2009, dacă vă aduceți aminte, primul guvern Boc, care s-a făcut sândări exact dintr-o rivalitate a candidaților la prezidențiale, ce să vezi pe vremea domnul Joană și domnul Băsescu. Deci, coaliția va înainta foarte greu în aceste condiții, extrem de greu în aceste condiții. Planul a fost altul, inclusiv această devansare a alegerilor a fost gândită pentru un candidat comun, un candidat comun care să câștige în septembrie și după aceea să tragă lista comună mai departe.
Ce să vezi,
au făcut standard ideea.
Da, Ioana, mulțumesc tare mult. Pe Ioana Enedogioi o citiți pe Spot Media. La miezul nopții se publică articolele sale, iar joi să așteptăm întâlnirea cu Elena Lasconi. Sigur, sperăm că ea se va produce și toate vor fi aranjate. Mulțumesc tare mult pentru explicații. Ce să vezi? S-ar putea să fie niște alegeri foarte interesante, foarte interesante. De unde mă gândeam acum un an de zile să vezi ce plictiseală o să fie cu Simion versus Ciucă sau Ciolacu. Ia uite că deodată vorba Ioanei să răstoarnă masa. Andrei, salutare, bine ai venit la România în direct, mulțumesc pentru răbdare. Unde te situezi?
Bună ziua. Am zis să fie și cineva care a fost în Piața Victoriei
ieri,
dumneavoastră. Și ieri și de, da, de vineri încoace.
Ah, așa, deci ne-am văzut pe acolo, cum ar fi.
Da. Din păcate, da, suntem foarte puțini. Înainte, cred că foarte mulți din antevorbitorii mei cred că au o imagine greșită despre România, cred, din punctul meu de vedere. Cred că toți credem că majoritatea tăcută care nu votează seamănă cu noi, dar cred că am avea o surpriză foarte mare dacă peste 80% sau 90% din populație ar vota. Pentru că avea niște surprize extrem de mari. După cum se vede și în Piața Victoriei, nu foarte mulți oameni sunt sensibili la democrație și la abuzurile care se întâmplă. Și cred că e o neînțelegere. Adică noi nu, cel puțin eu, nu cred că s-au fraudat în mod masiv alegerile, ci pur și simplu sunt niște lucruri care nu ar trebui să se întâmple.
Exact despre asta e vorba. Doar că vezi tu, Andrei, ăsta e mesajul cel mai greu de trimis oamenilor, să le explicăm că sunt niște nuanțe, dar care sunt hotărătoare asupra procesului electoral. Pentru că toată lumea cade de acord, se uită la rezultate. Bă, nu e o fraudă masivă. Când ai 8% ca alianță de dreapta, nouă, nu ți-au furat ăștia 20%. E imposibil în România. Dar e destul să-ți fure 1-2% sau să scoată consilieri de pe listă sau să nu ți se aleagă primarii. Adică să te pună în imposibilitatea ca la niște alegeri și mai mari, tu chiar să fii o forță relevantă. Despre asta ar fi vorba în principal. Ori mesajul ăsta e foarte greu de trimis.
Da, exact. Adică dacă ne uităm, ce semne de întrebare se pun foarte mult e de ce are nevoie PSD și PNL să aibă și alți reprezentanți în secțiile de vot mascați sub alte partide, ca UDMR, Pro-România, și au fost și zilele trecute la dumneavoastră în emisiunea oameni care au avut aceste mărturii și eu am avut prieteni care au fost observatori și au spus același lucru, soț și soție, unul PSD, celălalt UDMR sau altceva, tentative de a trece ca voturi nule, voturi unor partide mai mici, nu doar în București, dar sunt și partide locale, cum e Curaj la Iași și alte partide locale care încearcă să obțină cel puțin câțiva reprezentanți în Consiliul Local sau în Consiliul Județean și a căror voturi contează foarte mult. Chiar dacă sunt puține, câteva mii de voturi sau câteva zeci de voturi în fiecare secție se adună și te împiedică ca la următoarele alegeri să poți să ai un cuvânt de spus. Adică votantul o să se uite și o să spună tu n-ai fost deci, în stare să intri... Da.
Și atenție, încă o dată, avem un număr de voturi nule de două ori mai mari ca în 2019. E o ciudățenie.
Este uriaș. Adică 250.000 de voturi mai trimitea un independent în Parlamentul European. Sau făcea ca, de exemplu, Reper să atingă pragul. Sau, nu știu, oricine. Da? Vlad
Gheorghe.
Vlad Gheorghe sau altcineva. Cred că aici e o problemă extrem de mare. Pentru că având și o poziție democrată fragmentată în multe, a fost foarte ușor să ai acest antijoc și să fragmentezi mai mult votul, care oricum era mic. Adică nu spune nimeni că poate...
E bine că ai sunat, pentru că vreau ca toată lumea să înțeleagă. M-au întrebat și pe mine prieteni, de ce te duci mă acolo, că Clotild, că Radu Mihaiu, că au făcut, că n-au făcut, că primar, că nu primari.
Dar eu nu merg pentru ei, adică...
Exact. Nici eu nu m-am dus pentru ei. Mai curând, ei au venit către acest protest care cumva îi înglobează...
Îi validează.
Este un protest al unei mânuțe de oameni, care se uită la niște proceduri care sunt mai fine, mai nuanțate, dar care, dacă nu sunt respectate, ne vor aduce în următorii ani o putere politică de tip autoritar în România, pentru că PSD și PNL vor stăpâni toate chingile democrației, cum au făcut și acum.
Exact, asta vreau să spun. Nu suntem Rusia lui Putin, dar ne îndreptăm vertiginos către Ungaria lui Orban. Și asta ar trebui să ne punem foarte mari semne de întrebare, pentru că deja presa mainstream, adică vorbim, majoritatea oamenilor este cumpărată de la cap la coadă.
Ai dreptate.
Nu poți să vezi o analiză corectă și clară a ceea ce s-a întâmplat. Totul se polarizează, se discută despre 2020 și cum USR-ul nu a avut renumărarea, cum USR-ul a furat, deși era în opoziție. Sunt niște scenarii...
Nu să se explice această chestiune. Câți ani, ai, Andrei?
29.
29. Mulțumesc. Mulțumesc pentru explicații. Care e situația cu presa? Că trebuie spus. Presa a relatat ce se întâmplă la S1 și la S2. S-au spus, uite, ăia vor așa, Clotil, și s-a făcut exact analiza exprimată de ani. Dar cum a fost? În 2020 cum a fost? Nu, asta e problema. Problema este că trebuie să te uiți în viitor, mutați un pic reflectorul, că am mai avut discuții cu colegi de breaslă și am zis, nu e problema aici la ce a făcut Clotil de acum 4 ani sau n-a făcut, sau că e vorba de Clotil sau de Mihaiu. Uitați-vă un pic la ce pregătește această putere PSD, PNL, pentru ce înseamnă democrație, mecanisme de control în România. Asta este de fapt marea noastră miză, că noi asta trebuie să păstrăm. Nu neapărat Mihaiu și Clotil, că primari o mai rezolvă, lăsați că s-or găsi primari. Da, dar trebuie ca mecanismele să le înțelegem, să le controlăm. Pentru că ai adus clanuri interlope ca observatori, te-ai folosit de clanuri de romi la votare, ai făcut să dispară buletine de vot, ai cum să ai niște alegeri special ca să aduci 7 observatori versus 1, ăla 1 era terminat, săracul nu mai știa cum să apere voturile și așa mai departe. Ori, cum să vă zic, este o democrație de fațadă. Ștefan, salut, ești la România în direct.
Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră și pe ascultători. Din păcate pentru mine alegerile acestea, și prezidențiale și cele de dinainte și cel la guvern care o să urmeze, sunt unele dintre cele mai triste la care am participat. Eu am fost mereu un votant USR, la început din convingere, apoi la sfârșit mai mult ca să nu votez cu PSD și PNL, dar anul acesta... Pentru mine, să știți că doamna Lasconi nu este o opțiune și prin simplu fapt că a fost foarte vocală când vine vorba de căsătoria între cuplurile de același sex, mai vocală decât mă așteptam și pe lângă restul de lucruri, dar vedeți, când vine vorba de religie, nu putem să judecăm. Este religia dânsei și nu cred că are treabă în politică, dar se creionează un USR pe care eu nu-l mai recunosc.
Cel puțin un președinte al USR, că partidul în sine, ca să schimbi un partid, el trece printr-o schimbare mai.
Da. Dacă dânsa va fi președintele USR pe viitor, cum am înțeles că s-ar vota, s-ar putea să facă schimbări și acolo, dar știu, aveți dreptate. Însă, de partea cealaltă, nici opțiunea PNL-PSD, Ciucă, Ciolacu, nu aș putea să votez. Iar domnul Joana, poate dacă ar candida independent, mă pune într-un foarte mare șah. Aceste alegeri mă pun într-un foarte mare șah. Pentru că nu pot să votez nici cu PSD-PNL, pentru că este clar că au câștigat la locale. Eu așa cred că o să câștige și în Parlament. Și mi-este frică de o majoritate care să aibă toate acestea trei sub umnul lor. Bun. Dacă poate domnul Casără...
Și îți mai rămâne o opțiune, da, adică două, Joana sau Simion. Am înțeles cu cine nu votezi. Da, Joana și Simion.
Simion nu aș putea, din aceleași motive... Având în vedere că mă pun în șah aceste alegeri și trebuie jucat jocul, probabil dacă domnul Joana ar candida independent, aș vota cu dânsul. Dacă domnul Joana candidează din partea PSD-PNL, din păcate pentru mine, eu aș vota cu doamna Lasconi, dar nu pentru dânsa.
Am înțeles ce zici. Am înțeles. Da, domnul Joana, ca independent, ce e? Stai un pic să treacă salvarea așa? Dă un pic mai jos. Da, nu-i problemă la tine, asta e, se întâmplă. Domnul Joana, ca independent, de ce e mai bun decât ca reprezentant al PSD și PNL? Adică de ce e acceptabil ca independent?
Sunt mințit mai frumos.
Excelent! Da.
Sunt conștient de asta, însă dacă ar participa din partea PSD-PNL, ar fi puțin prea...
Am înțeles.
Însă, dar pentru mine sunt niște ale... Nici eu acum nu mi-am răspuns, sincer să fiu. Sunt încă pus în șac, dar e dreptul nostru și va trebui să mergem și să punem ștampila pe... unul din candidați, dar sunt niște alegeri grele.
Da, vor fi niște alegeri grele. Mulțumesc tare mult. Un mesaj de pe WhatsApp. Bun. Cătălin, dacă nu spune nimeni, atrage tu atenția asupra mizei alegerii președintelui. Până acum au fost enumerate doar mize mici. Să nu fie PSD, să nu fie Iohannis, da, de ce să nu punem o femeie, da, de ce să nu iasă făt frumos fratele lui Grăuceanu. E nevoie stringentă ca România să înceapă să facă politică externă. Din cauza războiului de lângă noi, dar și a evoluției Uniunii Europene care trece prin schimbări dramatice. Excelent mesaj. România e o țară mare... E puternică și în plină ascensiune. Și dacă te uiți și la agricultură și la economie, da? Și din punct de vedere militar, România dă un ajutor aici pe coasta estică a Uniunii Europene teribil de important. În condițiile astea trebuie politicieni cu cap, cu carte, cu pregătire și cu curaj să se ducă să ne apere cei de-al nostru în Uniunea Europeană. Odată banii europeni peste 2026 din PNRR-ul ăsta, sau cum s-o mai fi chemând. Banii europeni și mai mulți pentru agricultorii români. Banii europeni pentru investițiile noastre. Deci noi cu dinții trebuie să mușcăm din aia să ne dea banii în schimbul ajutorului pe care îl dăm ucrainenilor. Doi la mână, măsuri legate de Green Deal, energie verde, care să nu ne pună în genunchi. Măsuri care să nu ducă la blocarea industrializării în România. Astea sunt lucrurile care ne interesează foarte tare pe noi și trebuie să le facem. Deci bani, bani, bani și putere în Europa, ori cu cei pe care avem acum nu prea reușim. Ei, uitați-vă și din perspectiva asta la ăștia cinci. Cine e ăla care va da tonul? Ca Polonia. Că noi suntem o țară importantă acolo. Ce linie îmi dai? Robert, salut!
Vă salut și la toți ascultătorii noastră. Eu sunt un om simplu, nu prea mă pricep la politică. Aș vrea să spun că nici eu n-aș vota cu doamna Lasconi, pentru că e o femeie prea puternică, prea bătăioasă, prea tupeistă în sensul pozitiv. Și ar face extraordinar multe pentru România, ținând cont că a fost și reporter Pro TV, corespondent de război, cred că s-ar pricepe și la politică externă foarte bine. Dar vă spun asta pentru că eu și soția mea sunt bucureșteni jet by jet, dar din întâmplare, în urmă cu 3 ani de zile, am achiziționat un teren la Câmpul Lung, un teren pe care era o stradă care era doar apă și electricitate, dar în 3 ani de zile o să vă spun că am și apă și electricitate și gaz. Câmpul Lungu a crescut în 3 ani de zile, am văzut-o crescând și a reușit să facă femeia asta în 3 ani de zile ce au făcut alții în 30 de ani.
Deci ăsta este deci ăsta este motivul pentru care o votez, că e bătăioasă și gospodară.
Nu vreau să o votez.
Nu vrei să o votez?
La președinție.
Nu vrei să plece de la Câmpul Lung, asta îmi zici.
Exact. Se mânjește prea mult, o mânjesc și destul îmi proști pe postacii și știți bine ce a fost și cu Bulevardul, pardon, că prefectul a oprit lucrările când mai era pur și simplu o lună de zile să se termine toată lucrarea, toată frumusețea aia de bulevard și a trebuit să apeleze la tribunal, judecată.
Am înțeles ce zici, deci doamne...
Mare plăcere pe domnul Bolojan. Nu știu dacă o rădenii l-ar vota.
Ce bun e asta, dar să plecem al vostru, că la voi a terminat treaba Bolojan. Nu vine Bolojan, din
păcate. A mai plecat un primar de la Sibiu și... Na.
Nu vine. Da. Eu spun mereu, politicienii sunt supuși dezamăgirii, Robert. Adică, domnule, nu e niciunul perfect aici. Și știi foarte bine că...
Sincer,
te rog.
Îmi pare rău că face parte dintr-un partid și nu este independentă.
Cine face parte dintr-un partid?
Elena Asconi.
Ok. Și nu e independentă, am înțeles.
Este independentă. Că e mânjeala asta de partid care...
Am înțeles.
Politica.
Bun. Îți mulțumesc tare mult pentru opinie. Realmente o să fie niște alegeri dificile. Chiar realmente o să fie niște alegeri dificile. Opțiunile sunt multe. Ele vor hotărâ într-un fel aparte viitorul nostru. Dacă aș fi să dau un vot util, vă dați seama că o să ne întoarcem la dezbaterea asta. O să ne întoarcem de multe ori la dezbaterea asta. Adică și în campania electorală asta vom face. Dacă ar fi să dăm un vot util, dacă s-ar fi să dau eu un vot util, cel pe care l-am în minte este următorul. Cel care să asigure sisteme de control asupra ceea ce se întrevede a fi cea mai puternică alianță care va conduce vreodată România, cea care să stăpânească tot. Eu unul aș pune un președinte care să nu fie de la ei, ci să poată să-i controleze. Prefer să am două părți care să controlează una peste alta, ca una pe alta, ca în perioada Băsescu, ca să pot să le văd toată găunășenia. Nouă ne-a dus progres chestiunea asta, da. Acum, cine știe cum o să mai fie. Hai că începe meciul. Da, și acolo avem altă treabă. Despre asta discutăm mâine. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.